Δόξα στον Κύριό μας αδελφοί. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας, 927 σελίδα. Συνεχίσουμε το μάθημά μας από το ΚΑΠΑ κεφάλαιο του Λουκά και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 12. Σελίδα 927, Λουκάς, ΚΑΠΑ και διαβάζουμε από το 12. Είδαμε τα σημεία που είπε ο Κύριος πριν την παρουσία του, ότι να προσέχουμε μην πλανηθούν, ότι θα γερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία, σεισμοί μεγάλοι, πείνες, αρρώστιες, φόβητα από τον ουρανό. Και τώρα τους λέει, πρόδε τούτων πάντων, θέλω σε επιβάλλει εφημάς τα σχήρας αυτών και θέλω σας καταδιώξει και παραδίδοντες εις συναγωγάς και φυλακάς, φερωμένος έμπροσθεν βασιλέων και ηγεμόνων, ένεκεν του ονόματός μου. Και τούτο θέλει αποβεί σε εσάς προς μαρτυρίαν. Βάλετε λοιπόν στα καρδία σας να μην προμελετάτε την απολογηθείτε. Διότι εγώ θέλω σας δώσει στόμα και σοφία, εις την οποία δεν θέλω σε δυνηθεί να αντιλογήσω ή ουδέν να αντισταθώσει πάντες η εναντίη σας. Θέλετε δε παραδοθεί και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων, και θέλω θανατώσει την άσυξη μόνο. Και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Πλην θρήξη εκ της κεφαλής σας δεν θέλει χαθεί. Δια της υπομονής σας αποκτήσατε τα ψυχά σας. Μέχρι εκεί και θα συνεχίσουμε, αδελφοί αγαπητοί. Και βλέπετε τώρα πως μιλάει ο Λουκάς, ο Κύριος στον Λουκά και το καταγράφει πρώτε τούτων πάντων, πριν από όλα αυτά, πριν δηλαδή τις τελευταίες ημέρες των εσχάτων ημερών, θα επιβάλλουν εφημάς τα σχήρας αυτών, που σημαίνει θα σας συλλάβουν, αυτό είναι επιβάλλον τα σχήρας, θα σας καταδιώξουν παραδίδοντες λέει σε συναγωγές και σε φυλακές, και είναι κάτι το οποίο άμεσα έγινε θα λέγαμε. Με το που έφυγε ο Κύριος στις πράξεις των Αποστόλων αμέσως βλέπουμε τέτοια γεγονότα. Ήδη από το τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων, εκεί που σήκωσαν έναν παράλυτο ο Πέτρος με τον Ιωάννη, του συλλάβανε. Του συλλάβανε και λέει δια ποιας δυνάμεως ή δια ποιου ονόματος εκάματε τούτο εσείς. Και είχαν μαζευτεί όλοι οι αρχιερείς, οι γραμματείς αυτοί. Και βέβαια ο Πέτρος αφού πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο, τους είπε δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον εσείς τον σταυρώσατε, ο Θεός όμως τον ανέστησε, δια τούτου παρίσταται αυτός υγιής ενώπιον ημών. Και τους είπε αυτές τις μεγάλες αλήθειες, ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλο η σωτηρία, ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθόμενε. Με παρησία, και παρόλο που τους απειλήσανε, μην μιλάτε σε αυτό το όνομα, λέει, αν πρέπει να πειθαρχόμε σε εσάς στο Θεό, εσείς κρίνετε, γιατί εμείς δεν μπορούμε να μιλάμε αυτά τα οποία είδαμε και ακούσαμε. Και δεν ήταν μόνο αυτό, και στη συνέχεια τους ξαναπήλησαν, δεν ξέραν τι λακά, τους βάλαν φυλακή, τους έβγαζε άγγελος εκεί, λέει πηγαίνετε και ρίξτε εσείς στο λόγο του Θεού. Μιλάμε πραγματικά, γίνανε αυτά τα πράγματα και ένα είναι σίγουρο. Ό,τι λέει ο Χριστός θα γίνει εξάπαντος, αδελφοί αγαπητοί. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά τα λόγια του Κυρίου θα εκπληρωθούν οπωσδήποτε. Θα σας φέρουν, λέει, ενώπιον συναγωγών και σε φυλακές, φερωμένους έμπροσθεν βασιλέων και ηγεμόνων, ένεκεν του ονόματός μου. Και αυτό έγινε και το βλέπουμε πάλι, βλέπουμε τον Παύλο για παράδειγμα, πόσες απολογίες έκανε από τη στιγμή που τον συλλάβανε εκεί στην Ιερουσαλήμ μέχρι να φτάσει στη Ρώμη, απολογήθηκε σε ένα σωρό ηγεμόνες, στο Φίστο, στον άλλον τον, πώς τον λένε τέλος πάντων. Μετά τον βλέπουμε πάει και ο Αγρίπας, ο βασιλιάς, με την γυναίκα του, τη Βερνίκη που ήταν Ιουδαία, και μαζευτήκανε λέει στο ακροατήριο για να ακούσουν τον Παύλο όλοι οι χιλίαρχοι, οι έξοχοι άνδρες της πόλεως, για σκεφτείτε τι ακροατήριο είχε ο Παύλος. Και ακούσανε, γιατί τους είπε ο Φίστος, λέει δεν ξέρω τι να γράψω, λέει στο επικαλέστηκε τον Κέσσαρα, πρέπει να πάει στη Ρώμη και δεν ξέρω τι να του γράψω, για ποιο λόγο τον στέλνω. Δεν υπάρχει καμιά κατηγορία από αυτές που ευσταθούν, εγκληματίας, είναι κλέφτης, είναι απατεώνας. Αυτός λέει μιλάει για έναν Χριστό, οι άλλοι λένε ότι πέθανε, αυτός λέει ότι είναι αναστημένος, τέτοια μπερδέματα και δεν ξέρω τι να γράψω λέει. Και του λέει ο Αγρίπας θέλω και εγώ να τον ακούσω. Και πράγματι βρέθηκε σε αυτό το ακροατήριο αδελφοί αγαπητοί, για ποιο λόγο τα έκανε αυτά ο Κύριος. Σας ρωτάω, ο Παύλος αν ήταν ελεύθερος θα μπορούσε ποτέ να βρεθεί σε ένα τέτοιο ακροατήριο? Ποτέ. Πού να βρεθεί, όλοι οι χιλίαρχοι, οι έξοχοι άνδρες της πόλεως εκεί, ο βασιλιάς, η βασίλισσα, οι ηγεμόνες όλοι, πού να βρεθούνε? Και τους μάζεψε όλους μαζί ο Κύριος. Και ακούσανε την απολογία του Αποστόλου Παύλου. Και ευχαριστούμε τον Θεό, είναι εκεί που του είπε ο Φίστος, μένε σε Παύλο, όταν είπε ότι ο Χριστός ο Αναστημένος του εμφανίστηκε, μένε σε, λέει Παύλο. Τα πολλά γράμματα σε καταφέρουν σε μανία. Δεν μένουμε, λέει, είπε, κράτησε φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Γιατί ρώτησε τον Αγρίπα, πιστεύεις βασιλιά Αγρίπα στους προφήτες, ξέρω τι πιστεύεις, λέει. Και μάλιστα τους μίλησε για την Ανάσταση των νεκρών κλπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτά τα οποία είπε ο Κύριος εκπληρωθήκαν ακριβώς. Μάλιστα στους Φιλιππισίους γράφει ότι τα συμβάντα εις εμέ συνέτρεξαν στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Γιατί τα δια των Χριστών δεσμά μου έγιναν γνωστά σε όλους και στο πρετόριο. Και πόσοι σωθήκανε πρετοριανοί εκεί πέρα, αυτοί που φυλάγανε τον Παύλο, που ήταν σε μια ιδιαίτερη κατοικία, μισθωτή, τον είχαν εκεί πέρα έτσι φυλακισμένο, υπό περιορισμό δηλαδή, και είχαν και τον στρατιώτη που τον φύλαγε. Είχαν ευαγγελιστεί όλη η φρουρά εκεί πέρα του πρετορίου. Γι' αυτό και γράφει, σας χαιρετούν και οι εκ της οικίας του Κέσαρος. Είχαν σωθεί ψυχές μέσα από το σπίτι του Κέσαρα. Πού θα τους έβρισκε αυτούς ο Παύλος? Πουθενά. Τα φρόντισε όλα ο Θεός. Και να ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, ό,τι και αν γίνεται στη ζωή του παιδιού του Θεού δεν είναι συμπτωματικό. Κάτι αγαθό βγαίνει πάντοτε. Στη φυλακή μέσα ο Παύλος σωθήκανε στο πρετόριο, έγραψε τις επιστολές αυτές της αιχμαλωσίας, τις φοβερές, που θα λείπανε αν δεν υπήρχανε. Και πράγματι έγινε ευλογία και οικοδομή, και αυτό, λέει, θα αποβεί σε εσάς προς μαρτυρία. Εγώ θα σας τους φέρω να μαρτυρήσετε, να τους ομολογήσετε. Βέβαια στους άλλους δυο συνοπτικούς λέει εις εκείνους προς μαρτυρία, ότι ακούσανε και αυτοί για τον Χριστό, ότι είναι αναστημένος, ότι είναι ζωντανός, ότι ξανάρχεται. Τα ακούσανε αλλά αδιαφορήσανε. Γιατί και το Ευαγγέλιο, όπως γράφει και ο Ματθαίος, ένα από τα πολλά σημεία, θα κηρυχθεί, λέει, τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη. Όλοι θα ακούσουν ότι ο Χριστός έρχεται. Μακάρι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πιστέψουν και θα σωθούν, βέβαια. Δεν θα είναι όλοι. Και λέει, βάλετε λοιπόν στα σκαρδία σας να μην προμελετάτε τι να απολογηθείτε. Μην πηγαίνοντας για τη συναγωγή μπροστά στους αυτούς που θα σας ανακρίνουν, μη σκέφτεστε να πω τώρα αυτό, να πω μετά εκείνο, να πω τίποτα δεν θα σκέφτεστε. Λέει. Εκείνη την ώρα που θα ανοίξετε το στόμα σας θα το γεμίσω εγώ. Εγώ θα σας δώσω, λέει, στόμα και σοφία. Τα λέει στόμα, δηλαδή λόγια, αλλά και λόγια τόσο με τέτοια σοφία που δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν ούτε να αντιλογήσουν όλοι εναντί σας. Και πράγματι θαυμάζουμε κάποιους διαλόγους που υπάρχουν. Για παράδειγμα βλέπουμε αυτό τον πρώην τυφλό, βέβαια ο εγκαινετής τυφλός ήταν ακόμα που ήταν εδώ ο Κύριος, αλλά βλέπουμε τη σοφία με την οποία αντιμετώπισε όλους τους Φαρισαίους. Ένας άνθρωπος τυφλός δεν είχε διαβάσει ποτέ το Λόγο του Θεού, δεν ήξερε, απλά πήγαινε στη συναγωγή και άκουγε αυτά που τους κηρύτανε οι Φαρισαίοι. Και όταν του είπαν ότι εντάξει δόξασε το Θεό, αλλά αυτός που σε θεράπευσε είναι αμαρτωλός για τον Χριστό, σου λέει, εγώ δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλός, ένα πράγμα ξέρω. Ήμουνα τυφλός και τώρα βλέπω. Και τι σου έκανε, λέει, πώς άνοιξαν τα μάτια σου? Του ξαναρωτάνε. Και σου λέει, μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του, λέει, γιατί με ρωτάτε και με ξαναρωτάτε. Α, τον ελιδόρησαν εκεί. Εσύ είσαι μαθητής εκείνου, λέει. Εμείς του Μωυσέως είμαστε μαθητές. Εμείς ξέρουμε ότι στο Μωυσή μίλησε ο Θεός. Αυτόν δεν ξέρουμε από πού είναι. Ακούτε τώρα απάντηση που δεν είναι του τυφλού. Είναι του Πνεύματος του Θεού πραγματικά. Λέει, εσείς, αυτό είναι το θαυμαστό, λέει, εσείς δεν ξέρετε από πού είναι και μένα μ' άνοιξε τα μάτια. Και ξέρουμε, λέει, ότι αμαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει για να κάνει θαύματα μαζί τους. Αλλά αν κάποιος είναι θεοσεβής και κάνει το θέλημα αυτού ακούει. Από το αιώνος, εκ του αιώνος, λέει, δεν ακούστηκε ότι κάποιος άνοιξε τα μάτια γεννημένου τυφλού. Έχετε ξαναδεί τέτοιο θαύμα? Όχι. Αν λοιπόν αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αποστομωτικός, τι να πούνε. Τι να πούνε, αφού τα ίδια τους τα λόγια τα πήρε και τους τα έδωσε πίσω. Αυτά δεν λέτε εσείς? Ότι για να ακούει κάποιον ο Θεός πρέπει να είναι θεοσεβής και να κάνει το θέλημά του. Βέβαια θα μου πεις, ταπεινωθήκανε και του είπανε δίκιο έχεις? Όχι. Λέει, εσύ εγεννήθης όλος εν αμαρτίας και διδάσκεις μας, άντε όξω από εδώ πέρα. Και τον πετάξαν έξω. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πράγματι ο Κύριος, αδελφοί, δίνει, και σας το έχω πει ίσως πάλι, έτσι, αυτή την εμπειρία την είχα σε μια εκπομπή που έχω βρεθεί σε ένα κανάλι και φύνω αρχηγός του ανταιρετικού απ' τη μία ένας άλλος θεολόγος απ' την άλλη, αντίθετη μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο, και κατηγορούσαν αβέρτα την αιρετική, είναι ψευδοπροφήτε, λέγανε γιατί είχαν ένα άρθρο ενός αδερφού που είχε γράψει το 90, έχουν πλαστικοποιημένη την σελίδα αυτής της εφημερίδας, ότι είναι η τελευταία δεκαετία και θα γίνουν πολλά γεγονότα. Πράγματι εξέφρασε μια προσωπική άποψη ένας αδελφός. Σήκωνα το χέρι μου να μιλήσω και δεν ήξερα τι θα πω. Πραγματικά δεν ήξερα τι θα πω. Ήμουνα στον αέρα, αλλά σήκωνα το χέρι μου. Κάτι θα πω. Δεν ήξερα. Πράγματι όταν μου έδωσε το λόγο, και πράγματι έδωσε σοφία ο Θεός, και είπα, σας λέω τώρα σε πολύ γενικές γραμμές, λέω καταρχήν, κανείς δεν έχει διεκδικήσει το αλάθη. Το λέω εκτός από τον Πάπα, από ό,τι ξέρετε, άνθρωποι είμαστε και φυσικά υποκείμεθα σε λάθη. Και όταν κάποιος εκφράζει μια προσωπική άποψη, μπορεί να κάνει λάθος. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι, λέω. Με πολλή ευκολία είπατε, επειδή έγραψε κάποιος ένα άρθρο, ότι είναι ψευδοπροφήτη. Λέω, ο Χρυσόστομος που είπε ότι δεν θα γίνει ποτέ κράτος στο Ισραήλ, τον είπατε ψευδοπροφήτη ποτέ, λέω. Τον είπατε. Μην κοίταζε καλά-καλά όμως. Έλε, αυτό είναι το επίσημο όργανο της Εκκλησίας, άλλα ντάλουν δηλαδή. Τι επίσημο, δηλαδή μια φυλάδα που έχουμε εμείς είναι επίσημο και όλα τα συγγράμματα του Χριστοστόμου είναι για πέταμα. Λέω, και καλά κάνατε και δεν τον είπατε ψευδοπροφήτη. Λέω, γιατί δεν ήταν ο άνθρωπος. Εξέφρασε μια λάθος γνώμη. Αλλά αυτό δεν μπορεί από μια γνώμη να καταδικάζεις έναν άνθρωπο. Και ούτε μπορεί να λες έναν αιρετικό επειδή έχει ένα διαφορετικό τρόπο λατρείας. Το τι είναι αίρεση και το τι δεν είναι το τακτοποίησαν οι πατέρες, λέω, με το σύμβολο της πίστεως. Το φτιάξανε από τους πρώτους αιώνες. Αν κάποιος όμως με διαφορετικό τρόπο λατρεύει, δεν μπορείς να το πεις αιρετικό. Αν τον πεις ότι είναι ετερόδοξος, ότι με άλλο τρόπο λατρεύει τον Κύριο, το καταλαβαίνω, αλλά όχι αιρετικός. Αιρετικός είναι αυτός που φεύγει από το σύμβολο της πίστεως. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πραγματικά ο Θεός δίνει, αδελφοί αγαπητοί. Δεν είναι δικά μας, τίποτα δεν είναι δικό μας. Το ξέρουμε και τον ευχαριστούμε. Και προσθέτει ο Κύριος εδώ πέρα ότι δεν θα σας κυνηγήσουν μόνο οι αντίδικοί σας, οι εχθροί σας μάλλον, οι αρχιερείς, οι γραμματείς κλπ. Θα παραδοθείτε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θα θανατώσουν την άσεξη μόνο. Βλέπετε, λέει κάποια πράγματα ο Κύριος, γιατί για να είναι προετοιμασμένος ο χριστιανός. Να μην απορρεί, μα ο φίλος μου, μα ο πατέρας μου, η μάνα μου, γίνανε αυτά, γίνανε. Και σήμερα γίνονται. Πιστεύει ο γιος και ο πατέρας ξεσηκώνεται και η μάνα, ξέρω εγώ, έχω ακούσει φοβερά πράγματα, ήταν στα ναρκωτικά ένα παιδάκι και η μάνα του είπε, σε προτιμούσα εκεί που ήσουν από εκεί που πας τώρα. Ακούτε, αν είναι δυνατόν. Ο Σατανάς βέβαια τα λέει αυτά, δεν είναι η μάνα και ο πατέρας. Αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Όταν φεύγουμε από το στρατόπεδο του εχθρού, αλλάζουμε. Οι άλλοι έχουν παραμείνει στο άλλο στρατόπεδο, δεν έχει καμιά σημασία η συγγένεια με αυτούς. Σημασία έχει ότι έχουν άλλο αφεντικό και εμείς άλλο τώρα. Γι' αυτό ακριβώς και επιτίθενται όλοι οι της απειθίας, σε αυτούς ενεργεί ο εχθρός. Δεν ενεργεί ο Θεός. Μα είναι η μάνα μου, είναι ο πάπα, δεν είναι η μάνα σου και ο πατέρας σου. Ο Κύριος πολύ καλά τα ξεκαθάρισε για την πνευματική συγγένεια. Του είπανε κάποτε, λέει, η μάνα σου και τα αδέρφια σου, λέει, συζητάνε έξω. Και ο Κύριος είπε, τι είναι η μητέρα μου και τι είναι η αδελφή μου. Και δείχνει τους μαθητές του μπροστά, λέει, αυτοί που κάνουν το θέλημα του Θεού, αυτοί είναι μητέρα μου και αδελφές μου και αδελφοί μου. Και αυτή είναι η αλήθεια. Η πνευματική συγγένεια είναι πολύ ανώτερη από τη φυσική αδελφή. Με τα αδέρφια μας τα πνευματικά θα ζήσουμε αιώνια μαζί. Με τους φυσικούς μας συγγενείς δεν ξέρουμε αν θα δεχτούν τον Χριστό. Και εδώ αυτό τους λέει, θα σας παραδώσουν και φίλοι και συγγενείς και οι γονείς, θα παραδώσουν τα παιδιά και θα είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Υπήρξε τέτοια εποχή βέβαια, ξέρουμε πώς οι διωγμοί γίνανε και στον πρώτο αιώνα, αλλά και από την αρχή αρχίσαν να κυνηγάνε τους χριστιανούς όλοι. Και μάλιστα τους λέγανε, δεν θα ξαναμιλήσετε εν το ονόματι τούτο, ούτε το όνομα του Ιησού Χριστού δεν το αναφέρανε καθόλου στο στόμα τους οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, δεν το αναφέρανε καθόλου. Αλλά ο Πέτρος βέβαια στάθηκε και λέει, αν είναι πρέπον να ακούμε σε εσάς μάλλον προς το, ή στο Θεό, κρίνατε. Εμείς, λέει, δεν μπορούμε να μιλάμε αυτά που ακούσαμε και είδαμε. Εμείς θα πειθαρχήσουμε στο Θεό, ευχαριστούμε το Θεό. Και είναι κάτι, αδελφοί, που του το είπε και ο Κύριος στο 16ο κεφάλαιο του Ιωάννη, το αναφέρει, μάλλον στο 15ο, ξεκινάει και τους λέει, άλλος ο κόσμος σας μισεί, μη στενοχωριέστε, πριν από εσάς μίσει σε μένα. Γιατί αν ήσασταν δικοί του, ο κόσμος θα αγαπούσε το δικό του, αλλά επειδή δεν είστε εκ του κόσμου, αλλά εγώ σας εξέλεξα εκ του κόσμου, γι' αυτό σας μίσει ο κόσμος. Αλλά και εμένα δεν με μίσησε, και χωρίς λόγο κιόλας. Γιατί ήρθα και έκανα τόσα θαύματα, ήρθα και τους μίλησα, αν δεν ερχόμουν και δεν τους είχα μιλήσει. Δεν είχα κάνει όλα αυτά τα θαύματα, είχαν κάποια δικαιολογία, αλλά τώρα δεν έχουν δικαιολογία. Με μισήσανε δωρεάν, δηλαδή χωρίς λόγο. Και πράγματι, κανέναν δεν έβλαψε ο Ιησούς Χριστός. Πέστε μου ποιον έβλαψε. Έβλαψε το ψέμα, έβλαψε την πλάνη, έβλαψε την ψεύτικη αθρησκεία. Ναι, ναι, το ίδιο κάνουμε και εμείς. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με τα ψέματα των ανθρώπων, με τις δήθεν ιερές παραδόσεις τους που δεν έχουν καμία ιερότητα, αλλά είναι ανθρώπινα εντάλματα και διδασκαλίες. Δεν έχουμε καμιά δουλειά και βέβαια θα τα καταγγείλουμε. Και βέβαια η ψευδόνιμη γνώση θα μας πολεμήσει και μας πολεμάει και αυτοί μας λένε αιρετικούς. Αλλά δεν μπορούν να σταθούν και να μας πούν σε αυτό το θέμα έχετε. Σε ποιο, για πέστε μας, ποιο εδάφιο δεν εκτελούμε σωστά. Και τους λέω πολλές φορές, να ξέρετε ένα πράγμα λέω, η αλήθεια δεν φοβάται την έρευνα, ψάξτε το όσο θέλετε το θέμα. Το ψέμα την τρέμει. Αν του πεις του αλουνού, πού το γράφει αυτό που λες ότι Τετάρτη και Παρασκευή δεν πρέπει να τρώμε κρέας και ψάρι, για βρες μου ένα εδάφιο που σχετικό εν πάση περιπτώσει. Σου πει, α, έτσι τα βρήκαμε. Έτσι τα βρήκες, έτσι θα τα κρατήσεις. Αλλά δεν σου στέκει ο άλλος. Ή ξέρω εγώ, αν του πεις για τα μνημόσυνα, πού το έδες γραμμένο, ψάχνουν τώρα να βρουν σε ένα κάποιο δευτεροκανονικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στους Μακαβαίους λέει. Κάποιος λέει, έκανε μια προσευχή για τους πεθαμένους. Και επειδή έκανε ο άλλος προσευχή για τους πεθαμένους, αν έκανε και αυτό δεν το ξέρουμε, θα καταργήσουμε όλη την Καινή Διαθήκη. Την ιστορία του Πλουσίου και του Λαζάρου που είπε ο Κύριος, το εδάφιο ότι άπαξε να απόκειται τις ανθρώπινες αποθανήν μετά δε τούτο είναι Κρίστα, τα καταργούμε όλα γιατί κάποιος προσευχήθηκε στους Μακαβαίους. Τόσο, δηλαδή αυτό που είναι φοβερό με τις αιρέσεις και τις πλάνες, αδελφοί αγαπητοί, είναι ότι κάνουν τα πάντα για να στηρίξουν ένα ψεύτικο οικοδόμημα. Πώς μπορείς ένα ψεύτικο οικοδόμημα να το στηρίξεις? Με ψέματα. Όχι με αλήθεια. Δεν μπορεί να στηριχτεί με αλήθεια. Γι' αυτό επιμένουν. Μην διαβάζετε και πολύ το Ευαγγέλιο. Όποιος διαβάζει πολύ το Ευαγγέλιο λέει πλανιέται. Ακούτε. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Σατανάς ο ίδιος. Ο Σατανάς και όλοι είναι όσοι τέτοι του είναι συμπεθεροί του εκεί πέρα. Και θα είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Θα έρθει μάλιστα λέει καιρός που όποιος σας θανατώσει θα νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Ξέρετε γιατί θα το κάνει αυτό? Γιατί δεν γνωρίζει τον Πατέρα ούτε εμένα. Και κάθε άνθρωπος ο οποίος κυνηγάει, αδελφοί αγαπητοί, να ξέρετε ότι δεν είναι του Θεού. Ο χριστιανός ποτέ δεν κυνηγάει κανέναν. Ότι θα πει την αλήθεια θα την πει. Μπροστά σε όλους, μπροστά σε όλα, δεν θα λογαριάσει, αλλά ποτέ δεν κυνηγάει κανέναν. Σέβεται τους πάντες. Θες να είσαι μάρτυρα, θες να είσαι καθολικός, διαμαρτυρός, να είσαι ό,τι θες. Δικαίωμά σου. Αλλά ο λόγος του Θεού τι λέει? Ότι καμιά ταμπέλα δεν θα μπει στον ουρανό. Ο πράττων το θέλημα του πατρός μου, αυτός θα σωθεί. Λέγει ό,τι θες. Να είσαι ό,τι θες, να κάνεις ό,τι θες. Κάνε το θέλημα του Θεού και θα σωθείς. Θυμάμαι κάποια μου είχε στείλει ένα τηλεφώνημα στο σταθμό. Λέει, είμαι ορθόδοξη αναγεννημένη χριστιανή. Μόνο εσείς τις πεντηκοστής λέει θα πάτε στον ουρανό. Λέω, καλώς ήρθε στην οικογένεια του Θεού. Από τη στιγμή που είσαι αναγεννημένη, λέω, είσαι παιδί του Θεού. Και θα σου πω, λέω, κάτι. Δεν θα πάει ούτε η δικιά μου η ταμπέλα, Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, ούτε η δικιά σου ταμπέλα θα πάει στον ουρανό. Αν κάνεις το θέλημα του Θεού και εσύ και εγώ θα βρεθούμε εκεί, λέω. Αν δεν το κάνεις, δεν πα να σε. Ό,τι να είσαι, στον ουρανό δεν πας. Και αν δεν το κάνω, στον ουρανό δεν πάω, ό,τι και να είμαι. Απλά πράγματα, αδελφοί. Δεν υπάρχουν κόλπα για να πας στον ουρανό. Είχα βρει και δυο κοπελίτσες μάρτυρες του Ιαχωβά εδώ πέρα και με σταματήσαν να με ευαγγελίσουν. Και τέλος πάντων τους λέω, μετά αφού συζητήσαμε αρκετά και είπαμε, λέω, είσαστε τόσο αφελείς. Δηλαδή, αν πω το Θεό Ιαχωβά, αυτό ήτανε, σώθηκα. Τόσο αφελείς είσαστε, λέω. Νομίζουν ότι αν βρεις αυτό και το μάθεις, τελείωσε, αυτό ήταν. Αν είναι δυνατόν, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εμείς ένα πράγμα λέμε. Καμιά εκκλησία δεν σώζει, ο Χριστός σώζει. Το Ευαγγέλιο είναι δύναμη στεοπροσωτηρία, εις πάντα τον πιστεύοντα. Καμιά εκκλησία. Η εκκλησία τι είναι? ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας, εκεί που στηρίζεται η αλήθεια. Και η Εκκλησία του Χριστού είναι αυτή που κηρύττει το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ενώ τους λέει ότι θα θανατώσουν και κάποιους από εσάς και θα είστε μισούμενοι, πλην λέει θρήξη εκ της κεφαλής σας δεν θέλει χαθεί. Πώς συμβιβάζεται τώρα αυτό? Εδώ λέει θα σκοτώσουν και εδώ, Κύριε, λες ότι δεν θα πέσει τρίχα από το κεφάλι τους? Πρώτα απ' όλα δεν θα πέσει τρίχα αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Αυτό εννοεί. Γιατί το σχέδιο του Θεού εκτελείται. Αλλά και κάτι ακόμα. Σου το έχει πει πιο πριν στο Λουκά πάλι. Μη φοβάστε, λέει, από αυτούς που θα αποκτήνουν το σώμα. Τη δε ψυχή μη δε να μένουν αποκτήνωση. Να φοβηθείτε αυτόν που μπορεί και την ψυχή και το σώμα να στείλει στη γέννα. Μη φοβάσαι αν κάποιος σε σκοτώσει. Γιατί ξέρετε τι γίνεται με το που θανατώνει αυτό το σώμα. Η ψυχή έχει φύγει και έχει πάει στην παρουσία του Κυρίου κατευθείαν. Δεν νιώθει τίποτα, ούτε πόνους, ούτε αυτό, τίποτε θλίψη. Χαρά είναι. Χαρά είναι για τον χριστιανό ο θάνατος, από εκεί που ήταν ο χειρότερος εχθρός του κόσμου, έχει γίνει ο καλύτερος φίλος των χριστιανών. Τους οδηγεί κατευθείαν στην αγκαλιά του Χριστού. Γι' αυτό σου λέει: θρήξε τη κεφαλή σας, δεν θέλει κάτι. Δεν πρόκειται να βλαφείτε σε κάτι. Στον ουρανό θα πάτε. Δια της υπομονής σας αποκτήσατε τα ψυχά σας. Μεγάλο εδάφιο, και είναι αυτό που και ο Ιάκωβος βέβαια φανερώνει, ότι λέει πάσα χαρά νομίσατε αδελφοί μου, λέει, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες τι, ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειο για να είστε τέλειοι και ολόκληροι μειώντες εις μηδέν ελλειπής. Προσέχετε, ποια είναι αυτή η υπομονή? Υπομονή δεν σημαίνει ξάπλωσα και περιμένω. Όχι. Ενώ τρέχω, ενώ αγωνίζομαι, ενώ βρίσκομαι στον αγώνα της μεταμόρφωσής μου, ταυτόχρονα περιμένω και τον Κύριο. Σπέβδω προς τον Κύριο, προσμένοντας τον Κύριο. Αυτή είναι η υπομονή χριστιανική. Αυτή έχει έργο τέλειο. Για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, λέει ο χριστιανός, ποτέ δεν αδειμονεί. Πότε θα απαντήσει ο Θεός? Όποτε θέλει. Εγώ τι κάνω? Περπατάω μαζί του, προσεύχομαι, κάνω το μέρος μου. Μένω στο Χριστό, τα λόγια του Χριστού μένουν μέσα μου, ζητάω και περιμένω τον Κύριο. Μα γιατί έχει αργήσει? Δεν έχει αργήσει καθόλου. Μακροθύμη. Αυτός είναι ο χριστιανός, αδελφοί. Μάλιστα στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας δίνει μια μεγάλη υπόσχεση. Επειδή εφύλαξας τον λόγο της υπομονής μου και δεν ειρνήθης το όνομά μου, και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού που μέλει να έρθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Το μάθημα της υπομονής θα το μάθουμε όλοι όσοι θέλουμε να πάμε στον ουρανό, αδερφέ. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εγώ με λιγότερη υπομονή θα τα καταφέρω. Δεν τα καταφέρει κανείς με λιγότερη. Χρειαζόμαστε, και μάλιστα ξέρουμε ότι την υπομονή μας, ξέρετε ποιος την εργάζεται? Η θλίψη. Και όταν περνάμε καταστάσεις τέτοιες, ξέρουμε, ναι, δεν τις θέλουμε κανείς μας, ξέρουμε ότι είναι δυσκολίες, στενοχωριόμαστε, όμως πρέπει μέσα μας βαθιά να χαιρόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι εργάζεται αυτή τη μεγάλη αρετή ο Κύριος μέσα στις καρδιές μας. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Και ο χριστιανός που έχει μάθει το μάθημα της υπομονής, να ξέρετε, ούτε διεκδικεί, ούτε προσπαθεί να αυτό αφήνει. Άσε, ο Θεός θα φανερώσει. Παραδίδει τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Δεν αγωνίζεται να αποδείξει ότι έχω δίκιο και γιατί έτσι και. Άστα. Αν έχω δίκιο ή δεν έχω, σε λίγο το φανερώσει ο Θεός. Υπάρχει ο ζητών και κρίνων. Είναι μεγάλο μάθημα και τεράστια αρετή και πρέπει να την αποκτήσουμε όλοι μας. Αδελφοί, προχωράμε λοιπόν παρακάτω, έτσι να διαβάσουμε και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Διαβάζω μέχρι και το 24. Όταν δε είδετε την Ιερουσαλήμ περικυκλωμένη υπό στρατοπέδων, τότε γνωρίσατε ότι επλησίασεν η ερήμος της αυτής. Τότε οι όντες εν τη Ιουδαίας φεύγωσι επί τα όρη, και οι εν μέσω αυτής ας αναχωρώσει έξω, και οι εν της αγρής ας μη εμβαίνωσι εις αυτήν, διότι η μέρα εκδικήσεως είναι αύτε, για να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα. Ουέ δε εις τας εγκυμονούς σας και τας θυλαζούς σας εν τες ημέρες εκείνες, διότι θέλει είστε μεγάλη στενοχωρία επί της γης και οργή κατά του λαού τούτου, και θέλουσι πέσει εν στόματι μαχαίρας, και θέλουσι φερθεί εχμάλωτη εις πάντα τα έθνη, και η Ιερουσαλήμ θέλει είστε πατουμένη υπό εθνών, έως σου εκπληρωθώσει η καιρή των εθνών. Και αν έχουμε καιρό θα προχωρήσουμε κι άλλο. Προσέξτε εδώ τώρα, αδελφοί αγαπητοί, γιατί είναι ο μόνος που μιλάει για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ ο Λουκάς. Οι άλλοι μιλάνε για τη Δευτέρα Παρουσία, ο Λουκάς μιλάει για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Όταν δείτε την Ιερουσαλήμ περικυκλούμενη υπό στρατοπέδων, αρχίζει να περικυκλώνεται, χρησιμοποιεί ένα τότε που σημαίνει όταν αρχίσει να γίνεται αυτό, γιατί άμα κυκλωθεί, μετά πώς θα φύγει ο άλλος απ' έξω, ε? Όταν τη δείτε λοιπόν περικυκλωμένη υπό στρατοπέδων, τότε γνωρίσατε ότι επλησίασε η ερήμωση αυτής. Σε λίγο θα ερημωθεί. Και ξέρετε, οι χριστιανοί που διάβαζαν το λόγο του Θεού, σηκωθήκαν και φύγαν και γλιτώσανε. Κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ήταν οι βαθιά θρησκευόμενοι, οι φαρισαίοι, οι γραμματίστοι, λέγανε δεν θα αφήσει ο Θεός, θα τους πατάξει, θα έρθουν κεραυνοί, θα έρθει χάλαζε, δεν ξέρω τι λέγανε βέβαια. Μάλιστα στο τέλος κλειδαμπαρωθήκανε και μέσα στο ναό, πήγε και τους έβγαλε έξω. Φωνευτήκανε πάρα πολύ. Ο Ιώσυπος, ένας ιστορικός, μιλάει για 1 εκατομμύριο ανθρώπους, ότι φωνευτήκανε σε αυτή την... και μάλιστα κάποιοι γύρω στις 100.000 τους πήγαν εχμαλώτους στην Αίγυπτο. Βέβαια δεν ξέρουμε, ιστορικός ήταν ο Ιώσυπος, κάποιοι το αμφισβητούν, λέει δεν μπορεί να ήταν τόσοι πολλοί, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρουμε ότι έγινε καταστροφή μεγάλη, αδελφοί. Και λέει τότε οι όντες εν τη Ιουδαία ασφεύγωση στα όρια. Φευγάτε μακριά, πάτε, πιάστε τα βουνά δηλαδή, ή εν μέσω αυτής ας αναχωρώσει έξω, να φύγει. Έχεις το σπίτι σου μέσα στην Ιερουσαλήμ, φύγε έξω. Και εσείς που είσαστε στους αγρούς, μην μπείτε μέσα επειδή είναι περιτυχισμένη πόλη να νιώσετε ασφάλεια. Φύγετε, λέει. Και είναι αλήθεια ότι από εκεί που φεύγει ο Θεός πρέπει να φεύγουν και οι χριστιανοί, το ξέρετε αδελφοί. Ο Κύριος τι τους είπε? Αφήνετε ο οίκος σας έρημος. Γιατί δεν γνωρίσατε τον καιρό της επισκέψεώς σας. Δεν γνωρίσατε αυτά τα προς ειρήνη σας αποβλέποντα. Απομακρύνεται ο Θεός. Φεύγουμε κι εμείς. Δεν έχουμε καμιά δουλειά. Τι να τα κάνεις τα τείχη όσο ψηλά και να είναι, ότι αν φύγει ο Θεός, πάει αδελφοί. Χάθηκε το παν και αυτό έγινε πράγματι στην Ιερουσαλήμ. Το 70 μετά Χριστόν ήρθε ο Τίτο, ο γιος του Βεσπεσιανού, περικύκλωσε την Ιερουσαλήμ, την πολιόρκησε και τελικά έγινε η άλωση της Ιερουσαλήμ. Λέγεται μάλιστα ότι σταύρωσε 200.000 Εβραίους και έσφαξε πάρα πολλούς, γιατί λέει η μέρα εκδικήσεως είναι αυτή. Είναι οι μέρες εκδικήσεως, οι μέρες δηλαδή που θα γίνουν όλα αυτά τα οποία προφητεύσαν οι προφήτες, το προφητεύει και στο θήτα κεφάλαιο ο Δανιήλ, αλλά και ο Ιησούς Χριστός τους είπε, για να δείτε πως το λέει στο Δανιήλ, αφού μιλάει για τις 69 εβδομάδες που θα εκοπεί ο Χριστός, που θα σταυρωθεί, δηλαδή θα πεθάνει, λέει στο 26, και ο λαός του ηγουμένου ως της θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριον. Εδώ είναι ο Τίτος που ήρθε και αφάνισε την πόλη αυτή. Ο Κύριος βέβαια και στην παραβολή που διάβασε το πρωί ο αδερφός, λέει τους εχθρούς μου εκείνους που δεν θέλουν, λέει, να βασιλεύσω σε αυτούς, φέρτε τους και κατασφάξτε τους μπροστά μου. Έτσι έγινε, πραγματικά ήταν οι μέρες εκδικήσεως. Αυτό το βέβαια την εκδίκηση μόνοι τους την επισύρανε στα κεφάλια τους οι Ιουδαίοι. Όταν φωνάζανε στον Πιλάτο, έλεγε εγώ είμαι αθώος από το αίμα αυτού, λέει το αίμα τους εμάς και στα παιδιά μας. Αυτός ήταν ο λόγος που πραγματικά χύθηκε τόσο αίμα, αδελφοί. Γιατί έπρεπε να εκπληρωθούν. Και λέει ακόμα, ουέι στα συγκυμονού σα και τα στυλαζού σα εν εκείνε τι ημέρε, διότι θέλει είστε μεγάλη στενοχωρία επί τη γη και οργήκατε του λαού τούτου. Εδώ τώρα, επειδή τα ίδια ακριβώ λόγια και τι ίδιε οδηγίε έχει και στο 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου, αλλά αν δούμε το πότε το λέει είναι διαφορετικό. Ανοίξτε το 872 σελίδα να δείτε, στο 15 εδάφιο. Λεόταν λοιπόν είδετε το βδέλυγμα της ερημώσεως των λαλιθέν δια του προφήτου Δανιήλ ιστάμενο εν το τόπο το Αγίο, ο αναγινώσκωνας εννοεί. Είναι διαφορετική τώρα. Άλλο όταν δείτε την Ιερουσαλήμ περικυκλουμένη, έγινε το 70 μετά Χριστόν, όταν δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως, είναι ο Αντίχριστος, η εικόνα του Αντιχρίστου στην Ιερουσαλήμ, στον ναό του Σολομώντα πιθανώς, Όταν δείτε λέει, το βδέλυγμα της ερημώσεως των λαλιθέν δια του προφήτου Δανιήλ ιστάμενο εν το τόπο το Αγίο, τότε οι Ιουδαίοι φεύγουν επί τα όρια. Ίδια οδηγία είναι. Αυτοί που είσαστε μέσα, φευγάτε. Πάρτε τα βουνά. Όστις είναι επί του δώματος να μην καταβεί, να λάβει τι έτσι. Όποιος είναι στον αγρό, να μην επιστρέψει πίσω. Και λέει ουδαίοι στα συγκυμονού σας και τα στυλαζούς εν εκείνες τις ημέρες. Προσεύχεστε για μην γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη, μηδέν Σαββάτου, γιατί θα είναι μεγάλη θλίψη. Είναι η ίδια οδηγία. Γιατί η καταστροφή ήταν και η μία της Ιερουσαλήμ, και εδώ είναι η καταστροφή και το κυνηγητό που θα πάει ο λαός Ισραήλ από τον Αντίχριστο, αδελφοί αγαπητοί, ο οποίος θα τους κυνηγήσει πραγματικά με μεγάλη λύσα, παρόλο που ξέρουμε ότι στα τελευταία 3,5 χρόνια που θα γίνουν αυτά, ο λαός Ισραήλ θα μετανοήσει σαν έθνος. Θα καταλάβουν ότι αυτός που σκοτώσαν ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό και αναφέρει στο 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης ότι θα τους πάει σε ένα έρημο τόπο πάλι και θα τους στρέφει 3,5 χρόνια, 1260 μέρες από προσώπου του Όφεως. Δηλαδή θα κάνει αυτό που έκανε τότε που τους έβγαλε από την Αίγυπτο, θα το ξανακάνει ο Κύριος. Για το λαό Ισραήλ που θα έχει μετανοήσει πια. Βλέπετε, εδώ λέει για το βδέλυγμα της ερημώσεως, εδώ λέει για την Ιερουσαλήμ όταν περικυκλωθεί από στρατόπεδα. Άλλη μία προϋπόθεση, άλλη. Αλλά η οδηγία είναι ίδια, να φύγουν στα βουνά και να μην μείνουν στην Ιερουσαλήμ. Και συνεχίζει τώρα στο 24 και θέλουσι πέσει εν στόματι μαχαίρας. Όπως είπαμε, σφαγήκανε πάρα πολλοί άνθρωποι και θέλουσι φερθεί εχμάλωτη εις πάντα τα έθνη. Πράγματα τα οποία τους τα έλεγε ο Μωυσής ο ίδιος και τα οποία βέβαια εκπληρωθήκανε. Δεν πήγανε σε έναν λαό σκλάβι όπως πήγανε στη Βαβυλώνα, στην Αίγυπτο, όχι. Τώρα σκορπιστήκανε σε όλα τα έθνη και τους το έλεγε. Τους το έλεγε ο Μωυσής. Εάν δεν μείνουν εκεί που έπρεπε, αν δεν υπακούσουν στο λόγο του, θα σας σκορπίσω σε όλα τα έθνη και θα σας κάνω παροιμία, λέει, και εμπεγμό σε όλα τα έθνη. Πράγματι λένε, πρόσεχε και έρχεται ο Εβραίος, λέγανε. Για να τρομάξουν τα παιδάκια. Παροιμία και εμπεγμό. Όπως τα έλεγε πιο στο Δευτερονόμιο τόσα χρόνια πριν ο Μωυσής. Και η Ιερουσαλήμ, λέει, θα είναι πατουμένη υπό εθνών εωσού εκπληρωθώσει η καιρή των εθνών. Ποιοι είναι οι καιροί των εθνών? Είναι η Καινή Διαθήκη, που τα έθνη έγιναν συγκληρονόμα και σύσσωμα των επαγγελιών του Θεού. Εμείς δεν είχαμε καμιά υπόσχεση. Ήμασταν στον κόσμο χωρίς Θεό, όπως αναφέρει στο 3ο κεφάλαιο Εφεσίους ο Παύλος. Δεν ξέραμε τίποτα. Δεν ξέραμε ούτε τον αληθινό Θεό, ούτε τι γινόταν. Αλλά τώρα εμείς που ήμασταν μακράν, γίναμε πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Και εμείς γίναμε συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Στο 2ο κεφάλαιο το αναφέρει αυτά και μετά στο 3ο λέει αυτό το μυστήριο. Το να γίνουν τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα των επαγγελιών, τώρα αποκαλύφθηκε, λέει, στους Αποστόλους και Προφήτες. Δεν το ξέρανε. Οι Ιουδαίοι είχαν την εντύπωση ότι ο Θεός είναι δικός μας. Αλλά ο Θεός ήταν όλου του κόσμου, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό ακριβώς, λέει, μιλάει για καιρούς των εθνών. Και βλέπετε τι λέει. Η Ιερουσαλήμ θα είναι πατουμένη υπό εθνών μέχρι πότε? Μέχρι που θα εκπληρωθούν οι καιροί των εθνών. Ξέρετε πότε εκπληρώνονται οι καιροί των εθνών? Με την αρπαγή της Εκκλησίας. Τότε τελειώνει αυτή η οικονομία της χάριτος ή ο καιρός των εθνών όπως ονομάζεται, όπου θα φύγει η Εκκλησία πια και μετά θα επικρατήσει ο Αντίχριστος και αυτή η εφταετία που θα είναι ο Αντίχριστος κάτω, τα 3,5 τελευταία βέβαια θα είναι παγκόσμιος δικτάτορας, γι' αυτό κάποιοι λέει που τα βρήκετε τα 7 χρόνια, το αναφέρει στο Δανιήλ. Το αναφέρει στο Δανιήλ ότι θα είναι 7 χρόνια, μια εβδομάδα θα είναι. Αλλά εν το ημίση της εβδομάδος εκεί θα στηθεί το βδέλυγμα της ερημώσεως και θα γίνει παγκόσμιος ηγέτης ο Αντίχριστος. Είναι εβδομάδα Παλαιάς Διαθήκης, θα επανέλθει ο νόμος πάλι ο Μωσαϊκός, γι' αυτό ήδη τώρα τα ξέρουμε αυτά πια, είναι γεγονότα, είναι έτοιμες όλες οι πέτρες για το κτίσιμο του ναού, έτοιμη η ξανθιά η δάμαλης, έχουν σπουδάσει τη Λεβετική Ιεροσύνη 2000 Λεβίτες. Έτσι και είναι έτοιμα όλα για να ξεκινήσουν πάλι τις θυσίες και τη λατρεία της Παλαιάς Διαθήκης. Εν το ημίση της εβδομάδος, λέει, θα πάψει η θυσία και η προσφορά. Θυσία και προσφορά είναι κάθε πρωί και κάθε βράδυ, κάθε απόγευμα, που θυσιάζανε ένα αρνάκι στον Κύριο. Ένα ολοκαύτωμα κάνανε κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Αυτό θα σταματήσει και θα στηθεί το βδέλυγμα της ερημώσεως. Τώρα, το ότι η Ιερουσαλήμ θα είναι πατουμένη υπό εθνών. Σήμερα η Ιερουσαλήμ δεν είναι πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ, το Τελ Αβίβ είναι. Η Ιερουσαλήμ τι είναι? Είναι όλα τα έθνη εκεί πέρα. Τη διεκδικούν όλος ο κόσμος. Ο προηγούμενος Αιγύπτιος πρόεδρος τι έλεγε? Η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα όλων των αραβικών εθνών. Λέει. Δικιά μας πρωτεύουσα. Η Παλαιστίνη τι λένε? Η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσά μας. Άσχετο αν δεν είναι εκεί μέσα. Οι Ισραηλίτες λένε η Ιερουσαλήμ είναι η δικιά μας πρωτεύουσα. Και ο Ζαχαρίας τι γράφει? Ιδού καθιστώ την Ιερουσαλήμ ποτήριον ζάλης εις πάντας τους λαούς κύκλο. Ε? Βλέπετε τι ωραία. Όλα τα γράφει ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Θα κυνηγιόνται για την Ιερουσαλήμ, λέει. Τελικά θα ελευθερωθεί όταν θα φεύγουμε. Γι' αυτό είμαστε οριακά. Ποιος ήταν ο πρόεδρος ο Νιν της Αμερικής που είπε ότι θα δώσει την Ιερουσαλήμ στους Εβραίους? Δεν θυμάμαι. Κάποιος έκανε τέτοιες δηλώσεις. Αδελφοί, όλα αυτά τα επιτρέπει ο Θεός για να βλέπουμε πού βρισκόμαστε, το ξέρετε. Για να καταλάβουμε πόσο κοντά είναι τα πράγματα. Μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα και νομίζουμε ότι έχουμε καιρό ακόμα και δεν πειράζει και θα ξαναφτιάξουν τα πράγματα και θα ξαναρχίσουμε από την αρχή. Δεν υπάρχει αρχή, τέλος υπάρχει τώρα. Και αυτό το Brexit που έγινε, που το περιμέναμε βέβαια, εγώ θυμάμαι από το 86 που ήρθα, θυμάμαι αδερφούς που λέγανε η Βρετανία λέει θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα πρόσφατα το έχει πει και ένας αδερφός. Ευχαριστούμε τον Θεό και πράγματι έγινε. Και όλα αυτά τώρα, ξέρετε, θα είναι ένα ντόμινο εξελίξεων, να το ξέρετε. Αρχίζει και ξυλώνεται το πουλόβερ. Δεν μπορεί να είναι 28 κράτη όταν ο Κύριος μιλάει για 10 βασιλείς, 10 κέρατα και 7 κεφάλια. Το πολύ πολύ να είναι 17 τα κράτη. Τα 7 ηγετικά, ας πούμε, και 10 βασιλείς, οι οποίοι βασιλεία δεν έλαβαν, αλλά μια στιγμή λέει λαμβάνωση βασιλεία μετά του θηρίου. Όλα αυτά μπορεί να γίνουν σε μια στιγμή χρόνο, ξέρετε. Δεν χρειάζονται χρόνια πολλά για να εξελιχθούν αυτά. Αλλά ήδη βλέπουμε τι ακαταστασία έγινε, τι ταραχή έγινε και κατανοούμε, αδελφοί αγαπητοί, πού βρισκόμαστε. Να συνεχίσουμε όμως λίγο ακόμα μέχρι και το 28. Λέει λοιπόν στο 25 «Και θέλους είστε σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τη άστρης και επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία και θέλει η χή, η θάλασσα και τα κύματα». Οι άνθρωποι θέλουσαν από ψυχή εκ του φόβου και τη προσδοκία των επερχομένων δεινών στην οικουμένη, διότι εδυνάμει των ουρανών θέλουσαν αλευθεί. Και τότε θέλουσαν ειδή των ιών του ανθρώπου ερχόμενων ελεφέλη, μεταδυνάμεως και δόξη πολλή. Όταν δε ταύτα αρχίσωση να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σα, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σα. Ευχαριστούμε το Θεό, Και θα είναι, λέει, σημεία στον ήλιο, στη σελήνη και στα άστρα. Βέβαια. Να ξέρετε κάτι, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο προφητικός ο λόγος, όσο προχωράμε, τόσο αποκαλύπτεται. Δηλαδή, τι λέει ο Πέτρος, είναι καλό, λέει, να προσέχετε στον προφητικό λόγο ως εις λίχνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο. Ένα λιχνάρι που φέγγει μέσα στα σκοτάδια. Το λιχνάρι δεν φέγγει 5 χιλιόμετρα, ούτε 100 μέτρα. 5-6 μέτρα φέγγει μπροστά. Που σημαίνει όσο προχωράς, τόσο αποκαλύπτεται τι κρύβεται πίσω, γιατί είναι σκοτάδι. Γι' αυτό και στον προφητικό λόγο είμαστε πάντα προσεκτικοί. Δεν λέμε αυτό είναι αυτό, αυτό είναι και περίμενε, μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι. Εδώ μιλάει για σημεία στον ήλιο, στη σελήνη και στα άστρα. Ήδη βλέπουμε βέβαια κάποιες εκρήξεις που γίνονται στον ήλιο, κάποιες μαγνητικές καταιγίδες, ηλεκτρομαγνητικές καταιγίδες που έρχονται στη γη. Μάλιστα έχουν πει ότι κάποια στιγμή θα πάθει blackout όλο το σύστημα και θα σκοτεινιάσει η γη. Αυτό το αναφέρει στην Αποκάλυψη, στην πέμπτη φιάλη. Ότι οι βασιλείες του θηρίου έγιναν πλήρη σκότους. Θα γίνει και αυτό το πράγμα. Αλλά θα γίνει τον καιρό του Αντιχρίστου. Πράγματι βλέπουμε και σήμερα φαίνονται οι εκρήξεις που γίνονται στον ήλιο και στη σελήνη, στα αστέρια, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Δεν μπορώ να ξέρω συγκεκριμένα, γι' αυτό λέω περιμένουμε. Είναι πράγματα που όσο θα εξελίσσονται θα τα βλέπουμε. Και επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία, αυτό το βλέπουμε. Οι άνθρωποι είναι στενοχωρημένοι, δηλαδή είναι σε στενότητα και απορούν τι θα γίνει, πού πάμε, αυτό γίνεται. Τι ξημερώνει αύριο, είδατε με το που έγινε αυτό και αποφασίσανε οι Εγγλέζοι να φύγουνε, οι αγορές διαλυθήκανε κατευθείαν. Εδώ το δικό μας το χρηματιστήριο, το πλούσιο, έχασε 6 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα απόγευμα, σε μια μέρα δηλαδή. 13% λέει κάτω. Όλα τα χρηματιστήρια πέσανε, οι νομισματικές ισοτιμίες γίνανε άλλα ντάλλον, με μια απλή απόφαση. Σκεφτείτε τι πρόκειται να γίνει όταν θα έρθουν και τα υπόλοιπα και βέβαια να ξέρετε ότι η οικονομική κρίση σίγουρα είναι... πώς να το πω, κατευθυνόμενοι, γιατί αυτό που θα φτιάξει ο Αντίχριστος θα είναι αυτό το πράγμα. Θα φτιάξει την οικονομία των εθνών. Θα δώσει τον τρόπο να σταματήσει η φοροδιαφυγή που είναι η γάγγρενα όλων των οικονομιών, και να υπάρχουν συναλλαγές ασφαλής που θα φαίνονται όλες. Βέβαια, εμείς ξέρουμε ποιο είναι το σύστημα, η αχρήματη οικονομία που σήμερα φωνάζουν γιατί πρέπει να γίνει, τα λέμε τόσα χρόνια γιατί τα γράφει ο Λόγος του Θεού από το 95 μετά Χριστόν. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τη συναλλαγή, να αγοράσει, να πουλήσει, παρά αυτός που θα έχει το χάραγμα. Όλα αυτά λοιπόν όμως οι άνθρωποι τα βλέπουν και να ξέρετε, οι άνθρωποι του κόσμου που δεν γνωρίζουν, ξέρετε τι λένε, πρέπει να τελειώνουμε. Κάτι γίνεται, πρέπει να φτάσει το τέλος οι άνθρωποι του κόσμου. Εμείς που τα ξέρουμε, εντάξει, εμείς τα ξέρουμε, αδελφέ, θα έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει. Ναι, λέω, ξάπλωσε και μην κουνιέσαι από εκεί πέρα και περίμενε, θα έρθει να σε παραλάβει. Θα έχουμε ξεχάσει, αδελφοί, πώς πρέπει να γίνουμε για να μας παραλάβει ο Κύριος. Και αντί να προσέχουμε, να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε, όλο και πιο πολύ χαλαρώνουμε, όλο και πιο πολύ light χριστιανοί γινόμαστε, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο ακριβώς. Ο Θεός θα μας ξυπνήσει όλους, αδελφοί. Όλους. Και θα ηχεί, λέει, η θάλασσα και τα κύματα. Τι θα είναι αυτό, δεν ξέρω να σας πω. Δεν το ξέρω τι σημαίνει θα ηχεί η θάλασσα και τα κύματα. Κάποιοι είπαν ότι θα είναι τα νέα τα οποία θα έρχονται συνεχώς. Μπορεί. Δεν λέω, αλλά μπορεί να γίνει και κάτι πραγματικά που ακόμα δεν το έχουμε δει. Έτσι, γι' αυτό δεν βιαζόμαστε, σας είπα και πάλι, δεν παραβιάζουμε πόρτες. Ό,τι ξέρουμε το λέμε, ό,τι δεν ξέρουμε θα το δούμε. Τι θα γίνει, οι άνθρωποι θα αποψυχούν από το φόβο και την προσδοκία των επερχομένων δεινών στην οικουμένη. Θα είναι σίγουροι ότι έρχονται δεινά. Θα τα περιμένουν και θα αποψυχούν από το φόβο γιατί λέει τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και πράγματι ο άνθρωπος βρίσκεται σε μεγάλη αδυναμία. Τι να κάνει. Μπορεί να ανατρέψει τίποτα από αυτά που έρχονται, απολύτως τίποτα. Μπορεί να φυλαχτεί από αυτά που έρχονται γιατί λέει οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν. Θα γίνουν πράγματα τα οποία σήμερα δεν τα ξέρουμε ακόμα. Ήδη λένε ότι έχει μετατοπιστεί ο άξονας της γης από κάποιους σεισμούς μεγάλους που γίνανε και πρόκειται να γίνουν κι άλλοι. Τι σημαίνει αυτό. Έχει ξεφύγει από την τροχιά της κατά κάποιο τρόπο η γη. Σε λίγο λοιπόν μπορεί να γίνουν όλα μαλλιά κουβάρια. Πότε θα γίνουν το ξέρουμε. Βέβαια μετά τη χιλιετή βασιλεία θα τυλιχτεί ο ουρανός σαν βιβλίο λέει και θα φύγει. Και περιμένουμε νέους ουρανούς και νέα γη. Αδερφοί, πολλά από αυτά δεν μπορούμε να ξέρουμε στο βάθος τι σημαίνουν. Ένα πράγμα ξέρουμε. Πρέπει να φύγουμε την αρπαγή εξάπαντος. Γιατί άμα φύγουμε, τότε θα τα μάθουμε και πότε θα γίνουν και όλα και δεν θα μας αγγίξουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς και δεν μας τα διευκρινίζει περισσότερο ο Κύριος. Γιατί δεν χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε να μάθουμε τι θα γίνει μετά από 1500 χρόνια. Μετά από τώρα χρειαζόμαστε πώς θα ετοιμαστούμε για να εκφύγουμε όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν. Και τότε λέει θα δουν τον Υιό του ανθρώπου ερχόμενο εν νεφέλη με τα δυνάμιος και δόξης πολλής με τα πάντων των Αγίων και των Αγγέλων θα κατέβει ο Ιησούς Χριστός να κάνει τη Δευτέρα ένδοξη παρουσία του. Εδώ μιλάει για τη Δευτέρα παρουσία. Θα έρθει εν νεφέλη με αυτή που τον παρέλαβε και εν νεφέλες θα έρθουμε και εμείς βέβαια τα οχήματα του ουρανού με τα δυνάμιος και δόξης πολλής για να κάνει την ένδοξη δεύτερη παρουσία του η οποία βέβαια θα είναι φοβερή και τρομερή. Ξέρουμε ότι θα γίνει αυτή η μάχη του Αρμαγεδόνα. Η μάχη του Αρμαγεδόνα δεν είναι ο παγκόσμιος πόλεμος. Είναι η μάχη του Αντίχριστου με τον Χριστό. Εκεί στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, στο όρος Μεγιδό. Θα γίνει και θα τον δει αυτόν πάσο οφθαλμός και εκείνοι οι οποίοι τον εξεκέρδισαν και θα θρηνήσουν από αυτόν πάση επιλέ της γης. Θα είναι τρομερή η Δευτέρα παρουσία. Την περιγράφει ο Ιωήλ πώς θα κατεβαίνουν και πραγματικά είναι τρόμος και φόβος. Τώρα λέει κάτι για μας το 28. Όταν δε ταύτα αρχίσωσι να γίνονται. Πότε άρχισαν να γίνονται. Στη γενιά μας είναι. Από το 48 που έγινε κράτος το Ισραήλ έχουμε μπει στις τελευταίες ημέρες των εσχάτων ημερών αδελφοί αγαπητοί. Γίνανε οι παγκόσμιοι πόλεμοι. Τον περασμένο αιώνα. Έγινε το κράτος του Ισραήλ. Εσείς λέει ανακύψατε, σηκώσατε τα σκεφαλά σας. Πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Δηλαδή μην ασχολείστε μετά του κόσμου τούτου. Ανακύψατε δεν σημαίνει θα περπατάμε έτσι. Η καρδιά μας όμως θα έρθει στον ουρανό. Φεύγω, σε λίγο φεύγω. Αυτό έχει σημασία. Πλησιάζει απολύτως, απολύτως εννοεί πια του σώματος όταν αυτό το σώμα θα μεταμορφωθεί και θα γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης του Θεού. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε άγρυπνοι γιατί τώρα δεν άρχισαν να γίνονται, τώρα τελειώνουν αδελφοί αγαπητοί. Τα πάντα τελειώνουν, θα μου πεις αδερφέ πότε, όταν με ρωτάνε πότε τους λέω σήμερα. Σήμερα είμαστε έτοιμοι. Πρώτα απ' όλα να το πούμε και αυτό. Το αν θα φύγω εγώ σήμερα το ξέρω? Δεν το ξέρω. Αν με καλέσει σήμερα ο Κύριος, δεν είναι αρπαγή για μένα αυτή? Είναι. Είναι. Σωστό είναι. Αλλά περιμένουμε όπου να είναι, γιατί τα πάντα μαρτυρούν, αδελφοί αγαπητοί. Και οι άνθρωποι πια του κόσμου το έχουν πει ξεκάθαρα, χρειαζόμαστε έναν παγκόσμιο ηγέτη. Δηλαδή τι κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια για μας. Χρειαζόμαστε τον Αντίχριστο. Χρειαζόμαστε ένα νέο οικονομικό σύστημα που θα λύσει τα προβλήματα. Να τα. Πώς αλλιώς να μας μιλήσει ο Θεός? Σήμερα έχει πάρει και το γάιδαρο του Βαλάμ και μας μιλάει και με τα γαϊδούρια του Βαλάμ. Βέβαια. Όλοι εκεί πέρα, έτσι είχα πει κάποτε σε μια αδερφή μου, λέει κανένα νέο από τον ουρανό. Λέω, σήμερα τα νέα τα μαθαίνουμε από τη γη. Λέω. Προφητεύουν οι πρωθυπουργοί, οι ψηλά ιστάμενοι της γης. Σου λέει, χρειαζόμαστε έναν παγκόσμιο ηγέτη. Τι στον ΟΗΕ το είπανε, τι ο πρώην πρωθυπουργός μας το έλεγε και το ξανάλεγε. Χρειαζόμαστε έναν παγκόσμιο ηγέτη, τον χρειαζόμαστε τώρα. Ένα νέο οικονομικό σύστημα να λύσει τα προβλήματα. Για μας όλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί, είναι τι? Καμπανάκια. Έρχεται ο Χριστός. Αμήν. Ο Κύριος θα μας ευχαριστήσει.